Er du klar for Guds ord? La oss gå rett inn og lese et vidunderlig vers fra 2. Korinterbrev kapittel 4 og vers 8. Jeg har satt som overskrift, se det med troens øye. Se det med troens øye. Og der sier Paulus det på følgende måte. Derfor mister vi ikke motet. Skal vi si det sammen? Derfor mister vi ikke motet. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengsler vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet, som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige varer hvor lenge? Evig. Jeg behøver ikke å spørre deg om du noen gang har vært motløs. Det trenger vi ikke ha noe håndsopprekning på. Motløshet, det er noe mer enn bare å være nedstemt eller lei seg. Motløshet, det kan fort kapsle oss inn i følelser av frykt, ensomhet, ufred. Ja, listen kan bli lang av hva motløshet kan gjøre i våre liv. Motløshet, hva gjør det? Det legger seg som en tåke, det legger seg som en skygge over livet. Og det er med på å skyggelegge gleden, det skyggelegger håpet. Du mister perspektiv, og initiativet i livet ditt, det blir borte. Så motløshet er noe som Gud ikke vil skal være med å regjere i livet vårt. Derfor så sier Paulus, derfor mister vi ikke motet. Ja, det er lettere sagt enn gjort, kan vi si. Men jeg har lyst til å snakke om det i dag og forklare og bare prøve ved Guds nåde å legge ut hvorfor er det slik at vi ikke behøver å vandre i motløshet. Og jeg har også klart at hvis du sitter nå med motløshet i hjertet, og motløshet er en del av livet ditt, så er det fort gjort at du tenker, ja, Tormod, du skulle bare ha visst. Ja. Men prøv likevel å ta noe av det jeg sier inn i hjertet ditt. Prøv å åpne for deg og se, det kan jo være at Gud har noe å si til meg i dag, som kan bety noe, og som kan forandre noe i livet mitt. Er det greit? Så selv om ikke jeg vet akkurat hvordan du har det, så vet Gud det. Jesus sier, min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. Så sier Jesus, la ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Paulus sier også, derfor mister vi ikke motet. Altså, både Jesus og Paulus er enige om en ting. Og det er at når mismot vil prøve å komme på, så har du og jeg et valg. Vi kan si mismot, velkommen, her er døren åpen. Eller vi kan si, stopp en halv, ikke her. Og hvorfor er det at vi har et valg her i forhold til mismot? Jo, hvorfor er det slik? Rett og slett fordi at Gud virker innenfra. Hvem er det som har fylt ditt hjerte? Herren har fylt ditt hjerte. Paulus sier, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Kan vi si, Kristus lever i meg. Vet du hva? Vi må leve som at Kristus lever i oss. Og fordi Kristus lever i oss, da betyr det at vi har et valg i forhold til også det som går på mismot. Fordi Gud lever på innsiden. Jesus kom for å gi vår fred, ikke utenifra. Det er ikke slik at omstendighetene i livet må være perfekte for at mismot ikke skal komme. Nei, nei, nei. Det er fordi at freden kommer innifra. Den fred som jeg gir dere, sier Jesus. Han som løfter deg er alltid større enn det som vil tynge deg. Er det gode nyheter? Han som er i deg er han som løfter deg, og han er alltid større enn det som vil tynge deg ned. Kristne sin største utfordring til alle tider, og som øker i styrke i vår tid, fordi at vi lever i de siste tider av de siste tider. Jesus kommer snart igjen. Amen. Det er ikke noe som vi skremmer hverandre med, det er noe som vi gleder oss over, for vi har et evig håp, ikke sant? Og derfor så er det en forventning rundt om at Jesus kommer igjen. Men vi lever i de siste tider av de siste tider. Paulus sier det at dagen er nærmere nå enn da vi kom til tro. Så vi nærmer oss den dagen hvor Jesus kommer igjen, og da øker også lovløshetens ånd, og da øker også trykket på de kristne. Det å være en kristen er noe som lyset i oss må bli klarere. Fordi at mørket blir mørkere, og kontrastene blir større. Og hør, og en av våre største utfordringer som kristne i den tiden vi lever i, det er det som vi kaller med et fint ord for sekularisme. Sekularisme er det som handler med at troen forsvinner, og man verdsliggjøres. Og ifølge den kristne forfatteren og tenkeren Magnus Malm, som har skrevet en rekke meget gode bøker, han sier at den største trusselen mot de kristne og sekularismen, det er at vi begynner å leve som om Gud ikke finnes. Det er hans definisjon. Når troende lever som om Gud ikke finnes, det er sekularisme. Det at kristne lever som om Gud ikke finnes, det gjør at mange kristne blir svake, de blir ledet og styrt av sine følelser, de lever under i stedet for å leve over, når vi kan leve i styrke, når vi kan leve trosrettet, og når vi kan leve i seier. Du og jeg skal ikke leve som alle andre. Takk og lov. Du har jo en stor fordel. Kristus lever i deg. Vi lever ikke som alle andre. Vi er kalt til å leve av det livet og av den kraften som Guds ord gir. Og vi er kalt til å leve i det livet og av den kraften som Den hellige ånd gir. Ord og ånden er jo det som bærer oss og som løfter oss. Og vi er kalt til å leve i den kraften. Faktisk er at det er fullt mulig for oss. Jeg har lyst til å bare oppmuntre oss til å på nytt bare gripe tak i det livet og de mulighetene og den kapasiteten som finnes i nettopp det faktum at Kristus lever i oss. Folk flest i verden som ikke kjenner Gud lever med det synlige for øyet. Problemet er jo også at vi som kristne kan bli fristet til å leve bare med det synlige for øyet. Og så glemmer vi bort det usynlige. Men det usynlige i forhold til det som Jesus von Paulus sa, var jo at i det usynlige, der ligger det evige. Der ligger kraften, der ligger styrken, der ligger det evige. Så mitt første punkt i dag, det er, velg ditt fokus. Velg ditt fokus. Og la meg ta deg med til en historie i 2. Kongebok 6, som er en fantastisk historie. En av de mange nydelige historiene som vi kan hente i fra det gamle testamentet. Gamle testamentet er fantastisk. Vet du, gamle testamentets oppgave er å peke framover mot Jesus. Peke framover mot evangeliet. Peke framover mot den tiden som du og jeg lever i, som får lov til å kjenne Kristus og leve i nådens tid. Og dette er en av disse fortellingene som så fantastisk gir oss et prinsipp av hva det vil si å leve med Gud. 2. Kongebok 6, der står det om Elisha og tjenestegutten. Og Elisha, han var profet i Israel. Og Israel, som vi kjenner til hvis vi har lest en del i Gamle Testamentet, hadde jo konstant trusler, nesten uten unntak, fra fiender rundt seg. Hele tiden så levde de et press, de levde i et trykk, og de levde med en trussel om utryddelse, også denne gangen. Og nå var det i 2. Kongebok 6, så er det byen Dotan, hvor Elisha bor, som er under trykk og under press. Og det er Aramer-kongen som har lagt seg i bakhold, og han har en oppgave, og det er å prøve å ta livet av kongen i Israel. Men det er bare noe som skjer, og det er at han Elisha, han lever med Herren nå. Han er profet i Israel, og hver gang at Aramer-kongen legger en plan for å ta Israels konge, så forteller Gud det til Elisha. Og Elisha sender bud til kongen og sier at, konge, nå må du ikke dra dit. For hvis du drar dit, så är det bakhållsangrepp mot det där. Och så drar inte kungen dit. Och så ligger armékungen där med sin här och prövar att ta kungen, och så kommer inte kungen. Och så sker det igen, och så sker det igen. Och till slut så säger armékungen att vad är gärnt här? Vem är det som är bullvarpen? Är det någon ibland oss som håller med Israel? För varje gång vi prövar att ta kungen så är inte kungen där. Han har blivit advart. Och då står det så härligt, vet du, i detta avsnittet att de kommer tillbaka och säger: "Nej, konge, alla samman är med dig. Det är bara ett problem, att det är att vart ord du säger på ditt sovrum fortäller gudsmannen, fortäller Gud till gudsmannen som går och fortäller det till kungen." Så han syns det där blir helt hopplöst. Så han till slut så bara ändrar han upp med att ta hela hären sin och så drar ner till byn var Elisha bor, Dotan, och så omringar de byn. Och strategin är ganska klar. Vi omringar byn och belägrar den så länge att vi sulter folket ut. Så att de må överge sig. Och så är det att Elisha står där på muren och ser utöver. Och tjänstegutten till Elisha står vid sidan av honom. Och när han ser arameernas här så mister han fullständigt modet, den här tjänstegutten. Och så står det här så flott ifrån vers 15. Tidlig nästa morgon, då gudsmannens tjänare stod upp och gick ut, fick han öje på en här med hästar och vagnar som omringat byn. Åh, min herre, vad ska vi göra? Har du någon gång varit där? Herre, vad ska jag göra? Han svarte: "Vär inte rädd. Det är fler som är med oss än med dem." Åh, halleluja! Halleluja! Uansett var du är i livet, uansett vad du står omför, det är fler som är med dig än med dem. Halleluja. Då ba Elisha. Nu är det att Elisha tänker: "Jag må bara träcka förhänget till sida här så den där gutten här får låt att se in i trons världen. Det han inte ser nu, för att nu så står han och ser bara rätt in i det synliga. Han ser rätt in i vita ögat på arméns herren och han har bara tatt av motlöshet. Men så ber han till Gud och säger: "Gud, bara dra förhänget lite till sida så han kan få låt att se den osynliga verkligheten lite grann." Och vad han ser för något. Då bad Elisha och sa: "Å Herre, luck upp guttens ögon så han kan se." Herren öppnade hans ögon och han fick se att fjället var fullt av illhäster och illvagnar runt omkring Elisha. Halleluja. Vet du, det är ju verkligheten. Det är ju fantastiskt. För vad var illvagnar? Det var Guds här. Det var Herrens armé som hade stilt upp. I det synliga så var det totalt omringat av armékungen och hela hans här. Och det var så hopplöst ut. Men faktum var att Gud hade kontroll. Gud var där. Och han, det var flera som var med Israel än det som var med dem. Och så sker det fantastiska. Att, jag kan inte ta hela den historien, men poängen är akkurat det här. Vad är det vi fokuserar på? Välj ditt fokus. Vill du se på det som är situationen eller vill du lyfta blicket och se på något mer och på något annat och se på det som Gud har förberett för dig? Vi må välja vårt fokus. Vi har inte det synliga för ögat, men det osynliga, för det synliga det tar slut, men det osynliga är evigt. Vad väljer du att se på? Peter och Jesus. Jesus hade sänt disciplinerna föran sig med båt över Galileas sjön. Han hade sagt: "Vi mötes på andra sidan." Och så kommer natten, och så kommer stormen, och så kommer vinden, och så kommer bölgene, och så är Israel, eller så är disciplinerna alene ute på sjön. Och så kommer Jesus gående till dem på vannet. Och så säger Jesus, så säger disciplinerna: "Det är ett spökelse. Ta dem med ro, folkens, det är mig," säger Jesus. Och Peter säger: "Herre, visst det är dig, så säg att jag ska komma till dig på vannet." Och så säger Jesus: "Kom." Och så går Peter ut av båten, sätter foten på vannskorpa, över ripa på båten. Och så känner han att detta är ju vått, men det känns ut som det bärer. Och så börjar han att gå mot Jesus. Og så kjenner vi historien godt, de fleste av oss. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Og da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg meg!» Straks, jeg liker det, straks rakte Jesus hånda ut og grep fatt i ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» «Jeg var jo her, Peter, hvorfor tvilte du?» Hva er det vi ser på? Peter kunne se på omstendighetene, på vinden, på vannet, og det var det han gjorde, og så sank han. Men så gjorde Peter det som er så fantastisk. Han bare byttet fokus. Han byttet fokus. Og så så han på Jesus og sa han, «Herre!» Og noen ganger så er det bare et rop som vi klarer å komme. «Herre! Berg meg!» Du vet ikke hva du skal si. Det er ikke tid for lange, inderlige bønner. Men det er tid for et rop fra ditt hjerte. «Herre! Berg meg!» Straks. Straks. Rekker Jesus hånda ut. Jeg tenker på at Peter kunne sagt, «Å, guri malla, her var det store bølger.» Feil fokus. Han kunne sagt, «Nei, og nei, nå ble jeg våt.» Feil fokus. Han kunne sagt, «Jeg skulle fulgt bedre med i svømmetimen i 7. klasse.» Feil fokus. Han kunne sagt, «Åh, nå hadde det vært bra om jeg hadde tatt et kurs i mindfulness. Det er så fryktelig stormet og bråket rundt her.» Feil fokus. Han sa, «Herre, berg meg!» Straks så rakte Jesus ut hånda. Vet du hva? Det er troens fokus. Hebreerbrevet kapittel 2, vers 8, så står det et fantastisk ord, og la meg bare ta det med dit i full fart også. Fordi at det forklarer en del for oss, disse versene i Hebreerbrevet 2. For vi må velge vårt fokus, vi må velge å se med troens øyne. Og Hebreerbrevet 2, vers 8, sier litt ut i vers 8 der står det. «Alt har du lagt under hans føtter.» Altså, hva betyr det? «Alt har Gud lagt under Kristi føtter.» Det er det Hebreerbrevets forfatter sier. Og så sier han videre, «Da Gud la hvor mye? Alt. Alt under ham, Kristus. Da er ingenting unntatt.» Alt skulle legges under ham. Men så er Bibelen så ærlig og forklarer det så greit for oss, og så sier Hebreerbrevets forfatter videre at ennå kan vi ikke se at alt er underlagt ham. Så hva er det Gud sier for noe? Hva er det Hebreerbrevets forfatter sier noe? Han sier at da Kristus, for det er nemlig det som står i versene foran, da Kristus døde på korset, så la Gud alt under ham. I hans forsoning og i hans død og oppstandelse. Da blir alle ting lagt under ham. Alt det du møter i ditt liv, alt det som treffer ditt liv, alt det som du lever igjennom, det har rammet ham først. Og så sier Bibelen, så klart, ingenting er unntatt. Alt er lagt under ham. Er ikke det nydelig lite? Hva enn du møter, er det økonomiske, finansielle problemer? Alt er underlagt ham. Er det problemer i ditt ekteskap eller relasjoner? Alt er lagt under ham. Er det ting som du møter i ditt liv av sykdom, av motgang? Alt er lagt under ham. Ingenting er unntatt. Alt er lagt under ham. Så forklarer Bibelen videre, men ennå så ser vi ikke at alt er underlagt ham. Vi ser at djevelen er løs, at ting skjer, og ting treffer både kristne og ikke-kristne, for å si det sånn. Så det er virkeligheten vi lever i. Det er liksom ikke himmelen på jord ennå, er det vel? Så sier han videre, men Jesus, som for en kort tid ble stilt lavere enn englene. Ham ser vi. Han ser vi. Men Jesus, han ser vi. Kronet med herlighet og ære fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. Han har smakt alle ting for deg og meg. For at når vi fester blikket på ham, for det han vi ser. Vi kan se på aramerkongen, vi kan se på Peter, vi kan se på alt det som kan være truslen i livet vårt, eller vi kan bytte fokus og se på ham. Som alle ting er underlagt. Selv om jeg ser ikke at alle ting er ham underlagt enda, så ser jeg ham. Så jeg velger mitt fokus ved å feste mitt blikk på ham. Og da er det, da skjer det som skjedde med tjenestegutten. Forhenget ble dratt til side, og han sa ildvognene og ildhestene, men vi ser Jesus. Peter så på bølgene, men han kunne også se på Jesus. Og, Herre, berg meg! Han så på Jesus, og Jesus grep inn. Det er det troen gjør. Vår tro, som vi har fått som en gave gjennom Jesus Kristus, hva gjør den? Den bryter igjennom. Og så åpner opp for Guds muligheter og Guds kapasitet. Midt der vi er. Og så får du ditt mirakel. Så får jeg mitt mirakel. Og så ser vi det som ikke var mulig. Det blir plutselig mulig. Fordi at vi ser på ham, og troen bringer Guds rike inn i våre liv. Og forandrer våre liv. Og du skjønner, her er det at også Paulus underviser om troens kamp. For det er troens kamp. Nemlig det å velge å bytte fokus. Og se bort ifra omstendighetene, se mindre på det, og rette vårt fokus inn på det som er vår mulighet, at vi kan se på ham. Det er to lover nemlig som virker samtidig. Og Romerbrevet 8:2 sier at for åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det er to lover som virker. Det ene er livets ånds lov. Den andre loven er syndens og dødens lov. To lover som virker samtidig i livet vårt. Og syndens og dødens lov, det er den loven som hersker i kjøtt og blod. Altså som hersker i det menneskelige. Og hør meg godt her nå, for nå kan det hende at du får med deg noen ting som kan være veldig viktig for deg. Det er det som er synlig. Det er det jordiske, det er det som våre fysiske øyne ofte fester seg ved. Det er syndens og dødens lov. Men så er det en annen lov som virker, og det er troens lov, livets ånds lov. Og det har med den hellige ånd, og det har med Gud å gjøre. Det er det usynlige, Guds rikes virkelighet, som du og jeg aktiviserer. Hvordan da? Ved tro. Ved tro. For troen er den broa som kobler oss med Guds ressurser inn i vår virkelighet, inn i vårt liv her og nå. Der livets ånds lov virker, der tar Gud over med kjærlighet, med glede, med overbærenhet, med vennlighet, med godhet, med trofasthet, med ydmykhet og selvbeherskelse. Det er jo åndens frukt. Og jeg har bildet av fly her, fordi at flyet illustrerer veldig godt de to lovene. Flyet på lav fart på rullebanen er jo dominert av en lov som heter tyngdekraften. Det er jo det som holder flyet det. Du og jeg, vi sitter på stolen vår her på grunn av tyngdekraften. Det hadde vært spesielt om vi fløy rundt rommet her og ikke helt klarte å holde posisjonene hvis vi plutselig ble vektløse. Men tyngdekraften virker. Den holder oss nede. Når flyet tar ut på rullebanen og takser bortover og gir fart fra ene rullebanen over til andre siden, så øker den farta. Og når den øker farta, så øker det er en annen lov som begynner å tre i kraft. Og på et visst punkt så blir den loven så sterk at den begynner å dominere en annen lov. Og den loven som tar over er jo loven om aerodynamikk. Så hva skjer? Når flyet får fart, så letter flyet. Så er spørsmålet, har det jo da gjort at tyngdekraften har opphevet? Det har jo ikke det. Tyngdekraften virker jo fortsatt. Men det er en annen lov som har blitt sterkere, og det er loven om aerodynamikk. Og sånn er det også. Livets ånds lov har ikke dette livet opphevet syndens og dødens lov. Men livets ånds lov virker sterkere. Livets ånds lov virker sterkere. La oss gi rom for Gud, folkens. La oss gi rom for Gud. Og Filipperbrevet, vers 4, vers 8, sier til slutt. Paulus oppsummerer Filipperbrevet, og så sier han til slutt, søsken, alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vind på det. Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt av meg, gjør alt dette, så skal fredens Gud være med dere. Så når vi velger å sette vårt fokus på det som er der oppe, altså i den norske oversettelsen så står det altså legg vind på det. Det betyr, og det er lettere å si det på engelsk, fix your mind. Altså, fikser ditt sinn. Altså, er det ett sted på ett område du kan tillate deg å være enspora, så er det å fokusere på det som er av Gud. La oss ikke gi omstendighetene så veldig mye rom. Det betyr ikke å ta situasjonen med denne på alvor. Det betyr ikke av å late som om det ikke er der. Men det betyr å velge i den situasjonen man er, å sette sitt fokus på Gud. Velge troen. Og vet du, her ligger det en enorm kamp og strid for enhver troende. Du har merket det, jeg har merket det. For hva er det som gjør at det er så fryktelig vanskelig for oss noen ganger å bare bryte igjennom og si, sette meg ned og si, kjære Gud, hjelp meg. Hva er det som gjør at det er så veldig vanskelig noen ganger, midt i det som er vanskelig og tøft, midt i disse krevende situasjonene, noen ganger også bare si, hvor er Bibelen min? Ja, der er den. Nå setter jeg meg ned og leser. Hva er det som er så forferdelig vanskelig noen ganger å gå på møte og la seg oppleve av fellesskapet i forsamlingen? Hva er det som er så vanskelig å få seg bort fra TV og inn på livsgruppa for å bli oppmuntret sammen med de andre? Vi pleier å si hjemme, du burde dra på møte, du kommer ikke til å angre. Og så blir de irritert. Ah, det sier dere alltid. Og så etter møtet sier jeg, jo, men dere hadde jo rett, sier jeg. Ja, det er noe som skjer, ikke sant? At man blir løftet opp, man blir styrket, det skjer noen ting, du kobler over, du setter ditt fokus på det som er av Gud, fordi Gud rom. Og dette er den troendes kamp. Her står kampen, folkens. Her står kampen om vi skal på en måte få lov til å trå inn i det guddommelige, og se ildhæren og ildvognene over våre liv, om vi skal få lov til å se Jesus strekke hånda si ut og sier, grip den! Det er fordi vi velger troen. Vi velger det usynlige. Vi velger det evige, for det står fast. Vet du hva mitt enkle vitnesbyrd er? Og det har blitt tydeligere de senere to tiårene som har vært frelst, fått lov til å modnes og gå med Gud, ikke sant? Og det kristne livet er jo en vekst. Og det er å si at jeg leser jo ikke Bibelen fordi jeg ikke vet hva som står der. Altså jeg kan forsikre deg om at jeg har god greie på hva som står i boka her. Så jeg behøver ikke å lese den for å lese meg opp på hva er det som egentlig står her. Jeg vet det. Men mitt vitnesbyrd er at jeg leser den boka her fordi at, ja, jeg har jo glemt en del da. Det er jo mange ting som man får forfriske når man leser. Men poenget mitt her og nå, det er jo at når jeg leser, så kobler jeg min tro til guddommelig liv. Og jeg leser, og ordet fornyer mitt sinn. Og hva er det som det handler om? Vårt indre blir fornyet dag for dag. Så mitt enkle vitnesbyrd er at når Guds ord får lov til å tale inn i livet, så kjenner jeg at det fyller meg med tro. Det bevarer meg for motløshet. Det gir meg fokus, det gir meg retning. Det fyller meg med åndens frukt, kjærlighet, glede og fred. Det gjør noe med meg. Så dette er jo maten min. Derfor blir vi ikke motløse. Fordi han virker i oss. Innefra ut. Det må inn. Perspektivet forandres. Vet du hva? La ingenting holde deg borte fra denne boka her. Det er ingenting å holde deg borte fra denne boka. Det er liv. Det er Jesus. Han er ordet. Og ordet er Jesus. Og vi tar imot det i vårt liv. Det andre er, mitt enkle vitnesbyrd er, tungetalebønnen. Få lov til å, midt i enhver situasjon, koble på og be i tunger. La bønnespråket fra mitt hjerte bare få lov til å flyte over. Vet du hva? Ikke la noen ting hindre tungetalebønnen. La det slippe løs. La det flyte. Fra hans indre som tror på meg, skal det strømme strømmer av levende. Dette sa han den ånd som de skulle få, de som tror på ham. La bønnen flyte. La tungetalen flyte. Ikke sitt der og prøv å finne bønnen dine fra hodet ditt. La det flyte innenfra. Hva er det tungetalebønnen handler om? Det handler om å oppbygge seg selv på sin høyhellige tro. Det er det det står. Hva gjør vi når vi taler tunger? Da taler vi hemmeligheter med Gud i ånden. Vårt hjerte kobles med Guds ånd. Og så skjer det noen ting. Vet du, jeg har aldri blitt deprimert av å be tunger. Jeg har bare blitt glad av det. Jeg har bare blitt bedre av det. Selv i vanskelige stunder hvor livet har vært så mørkt som jeg tenker at det kan gå an å forbli. Så er det bare noe med å få lov til å bare be. Sette seg ned og bare bryte igjennom. Hodet kan si, du har ikke lyst, du har ikke tid for det, du føler ikke for det, dette her kommer ikke til å funke, det her er ikke godt nok, og bla, 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 masse rare greier som kan komme opp i hodet. Men jeg likevel bare kobler på og sier, så begynner det å bare la det slippe løs fra mitt indre. Hva gjør Gud da? Han kommer, og så løfter meg opp. Løfter meg opp. Vet du hva? Sett ditt fokus. Sett ditt fokus. På ham. På det usynlige. På det evige. Derfor mister vi ikke motet, sa Paulus. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengsler, og hør hva Paulus sier her, for det her er nesten så radikalt at jeg tør nesten ikke å lese det. De trengsler vi nå må bære er lette, sier han. Ja, men det er så tungt, er det vi erfarer. Ja, men så sier han, de er lette sammenlignet. De skaper, for de byrdene som er tunge, de blir lette. De skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Hvis dine byrder er så tunge, så vil det Gud gjør i ditt liv, vitnesbyrdet i ditt liv, veier mye, mye tyngre og skaper en evig rikdom av herlighet i ditt liv. Du skal få se Gud gripe inn i ditt liv. Vet du, la oss ikke begrense Gud fra hvor langt vi har kommet og hvor langt vi har erfart Gud inntil i dag. Vet du, det er mer. Det er mer å få, det er mer å erfare, det er mer å få lov til å innta. Kan vi ikke reise oss opp? Og så kommer lovsangen opp her, og så skal vi prise Gud og tilbe Gud sammen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Skal vi bare løfte våre hender? Hvis det er naturlig for deg, så bare løfte våre hender til Gud. Så takker vi deg, Herre. Lover deg, Herre, for ditt nærvær. Og vi priser deg, Herre, for at du er midt iblant oss. Takk, Jesus.